πρώτο πρόγραμμα.
Δύο εικόνες, πολύ δυνατές, είναι καρφωμένες μέσα στο μυαλό μου εδώ και μερικές ώρες. Η μία δείχνει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, να υποδέχεται μαζί με την αντιπρόεδρό του και υποψήφια τώρα για την προεδρία σε λίγους μήνες, Κάμαλα Χάρις, να υποδέχονται Αμερικανούς πολίτες που ήταν εχμάλωτοι στη Ρωσία, με την κατηγορία ότι ήταν κατάσκοποι. Η πιο γνωστή περίπτωση είναι αυτή του δημοσιογράφου της Wall Street Journal, του Ιβάν Τζέρκοβιτς, που πήγε απεσταλμένο στη Ρωσία για να καλύψει από εκεί τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και συνελήφθη τον περασμένο Μάρτιο με την κατηγορία ότι ήταν πράκτορας της CIA. Και η άλλη φωτογραφία δείχνει τον Πούτιν να καλωσορίζει δικούς του πολίτες που κρατούνταν σε αμερικανικές και άλλες φυλακές με την κατηγορία της κατασκοπίας. Η πιο δυνατή, ας την πούμε έτσι, περίπτωση είναι του Βαντίμ Κρασίκοφ, μέλος των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος εξέτειε ποινή ισόβιας κάθειρξης στη Γερμανία για τη δολοφονία το 2019 ενός εξόριστου τσετσένου στρατιωτικού μέσα σε πάρκο του Βερολίνου. Αυτές οι εικόνες λοιπόν αποτελούν πράγματι τροφή για σκέψη. Μία από αυτές μπορεί να είναι ότι ασχέτως αν οι κατηγορίες που οδηγούν αρχικά σε σύλληψη είναι τεκμηριωμένες ή όχι, ίσως να αποτελούν τελικά και μια χρήσιμη φάμπρικα για παζάρια και ανταλλαγή. Το ερώτημα είναι, μπορούν άραγε αυτές οι ανταλλαγές να οδηγήσουν και σε ένα πιο πολιτισμένο πολιτικό κλίμα μεταξύ των ενδιαφερομένων πλευρών, μήπως και αρχίσει ο κόσμος μας να αλλάζει λίγο το πρόσωπό του προς το καλύτερο. Ιστερόγραφο. Πάντως, εάν υπάρχει σήμερα ένας μουτρωμένος πολιτικός από όλη αυτή την εξέλιξη, αυτός είναι σίγουρα ο Ντόναλντ Τραμπ, να βλέπει δηλαδή Μπάιντεν και Χάρις σε μια κορυφαία στιγμή ειδησιογραφίας και ιστορίας που αγγίζει τις ψυχές όλων των Αμερικανών, Παναγία μου πύραυλος θα είναι. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Που μπαίνει φουλ σε κλίμα και διάθεση καλοκαιριού, αρχίζει από σήμερα κιόλας η μεγάλη απόδραση μακριά από τις πόλεις και όπου να είναι, αλλά αρχίζει και η επιστροφή του πρώτου κύματος, των πρώτων παραθεριστών που έφυγαν νωρίς. Μέσα σε αυτούς είναι και εκείνοι που απολαμβάνουν τις πιο αραιωμένες μεγαλοπόλεις τον Αύγουστο. Είναι Παρασκευή σήμερα, του Αυγούστου του 2024, η δεύτερη μέρα, η μέρα κατά την οποία αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να επιτρέψει σε δύο γυναίκες πυγμάχους που έχουν χρωμοσώματα ανδρών, intersex το λένε, αλλά βιολογικά είναι γυναίκες, να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Η Ιμάν Κελίφ από την Αλγερία και η Λιν Γιου Τινγκ από την Ταϊβάν έχουν μπει στο στόχαστρο και κατηγορούνται ότι είναι transsexual, αν και όλοι τους στη ζωή αγωνίζονται ως γυναίκες, επειδή είχαν αποβληθεί από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας το 2023, έχοντας αποτύχει να περάσουν το τεστ εγκυρότητας φύλου, λόγω αυξημένων επιπέδων τεστοστερώνης. Ένα ακόμα από τα πρόσωπα της ημέρας που παίζει και αυτό πολύ στα social media είναι αυτό της Ιταλίδας Άντζελα Καρίνι, που αποχώρησε με κλάματα από το παιχνίδι με την Ιμάν Κελίφ από την Αλγερία 46 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό της στο ring για την φάση των 16 του Ολυμπιακού τουρνουά πυγμαχίας στην κατηγορία των 66 κιλών στις γυναίκες. Ήταν η αντίδρασή της σε αυτό που η ίδια έκρινε πως είναι αθέμητος ανταγωνισμός. 31η ημέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου πέρσι, όταν τρομοκράτες της Χαμάς έσφαξαν πάνω από 1.200 αμάχους σε δύο εβραϊκούς οικισμούς και πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 38.600 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και περίπου 85.600 έχουν τραυματιστεί σε Ισραηλινά χτυπήματα στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοινώνει το εκεί Υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από την Χαμάς. Βεβαίως ο πόλεμος έχει πάρει νέα τροπή μετά το χτύπημα της Χεσμπολάχ και στα υψίπεδα του Γκολάν, όπου σκοτώθηκαν περίπου 15 παιδιά που έπαιζαν ποδόσφαιρο. Ακολούθησαν και οι δολοφονίες του ηγέτη της Χαμάς, επίσης του υψηλόβαθμου διοικητή της Χεσμπολάχ Φουάντ Σούκρ στην Βηρυτό, και επιπλέον το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι ο στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς Μοχάμεντ Ντεϊφ σκοτώθηκε σε Ισραηλινό χτύπημα στο Καν Ιουνίς τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου, τώρα ανακοινώθηκε. Στην συνοπτική αναφορά της στον πόλεμο η Ισραηλινή εφημερίδα Χαρέτς σημειώνει τα εξής σήμερα. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν φέρεται να διέταξε κιόλας απευθείας πλήγμα κατά του Ισραήλ ως αντίπινα για τη δολοφονία του πολιτικού αρχηγού της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγε στην Τεχεράνη. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για οποιοδήποτε σενάριο, το οποίο και επρόκειτο να συζητήσει χθες τηλεφωνικά με τον πρόεδρο Μπάιντεν το απόγευμα της Πέμπτης. Δυτικοί διπλωμάτες είπαν στη Χαρέτς ότι ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου έχει αυξηθεί μετά τις δολοφονίες στη Βηρυτό και την Τεχεράνη, Ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, Νασράλα, δήλωσε ότι έχουν εισέλθει σε μια νέα φάση, έχουμε, λέει, εισέλθει σε μια νέα φάση σε όλους τους τομείς και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει οπωσδήποτε στη δολοφονία του ανώτερου διοικητή Φουάντ Σούκρ στην Βηρυτό. Στο άλλο μέτωπο μετράμε σήμερα 891 μέρες από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, με τη Μόσχα να εισβάλλει στην επικράτειά της και να έχει κατακτήσει ήδη περιοχές στον Νότο. Τα νεότερα από εκεί, από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο, έχουν ως εξής: η πρώτη κυρία της Ουκρανίας, Ολένα Ζελένσκα, παραβρέθηκε στην Τουρκία στην καθέλκυση του Χετμάν Ιβάν Διόφσκι, ένα ανθυποβρυχιακό πολεμικό πλοίο που κατασκευάστηκε πρόσφατα για την Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει ήδη σπάσει την κυριαρχία του ρωσικού στόλου στη θάλασσα, καταστρέφοντας δεκάδες πλοία. Επεκτείνουμε ενεργά τις δυνατότητες του ουκρανικού ναυτικού στη Μαύρη και την Αζοφική θάλασσα, δηλώνει ο Υπουργός Άμυνας της χώρας. Ο Υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας, Γιούλα Σιβιρτένκο, έφτασε την Πέμπτη στην Τουρκία για συνομιλίες σχετικά με την επικύρωση συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου και άλλης οικονομικής συνεργασίας. Η Τουρκία είναι μεταξύ των 5 κορυφαίων εμπορικών εταίρων της Ουκρανίας και συμφωνία θα ακυρώσει τους δασμούς σε σημαντικό αριθμό ουκρανικών αγαθών. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Τουρκία συνεργάζεται τώρα με την Ουκρανία, ενώ στην αρχή ήταν μόνο με τη Μόσχα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ας συστηθούμε η ομάδα του καθρέφτη μας. Πρώτα στον ήχο είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, στη τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούση είναι στην γραμματεία παραγωγής. Στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης, που τις Παρασκευές εκχωρεί την επιλογή μουσικής στον καλεσμένο του, που σήμερα είναι ο κύριος Θάνος Καψάλης, που καλημερίζω με πολύ χαρά και διαζώσεις στο στούντιό μας.
Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο.
Καλημέρα Θάνο.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν διαλέγω εγώ τα τραγούδια σήμερα, διαλέξαμε
Hey, my.
Ναι. Από τον
Νίλ Γιάνγκ. Τραγούδι της γενιάς μας.
Ναι, σταμάτω.
Τραγούδι αισιόδοξο και τραγούδι το οποίο βοηθάει στην κατήσχηση του ροκ, σαν μια μουσική που δεν πεθαίνει.
Ναι, όντως. Λοιπόν, μου αρέσουν πάρα πολύ οι μουσικές. Ο Θάνος είναι από εκείνους που επιλέγει ο ίδιος να κλείνει τις σκέψεις της ημέρας με ένα τραγούδι. Ψάχνεσαι.
Αρκετά.
Ναι.
Αρκετά. Και έχω και μονές.
Όπως?
Στην ελληνική μουσική Χατζηδάκης. Πρωτίστως.
Ναι.
Και μετά μακράν όλα τα υπόλοιπα.
Ναι.
Αλλά το ροκ, έτσι, η folk μουσική, η μουσική δηλαδή που καθόρισε τη δική μου γενιά, είναι πάντα μέσα στις πρώτες επιλογές μου.
Ακούς συνέχεια, δηλαδή εγώ Φερρυππίν όταν δουλεύω ακούω μουσική. Αυτό συμβαίνει μέσα ή θες να είσαι στα γραψίματα σου, στις μελέτες που κάνεις?
Όχι, ακούω συνέχεια.
Ακούς και εσύ?
Ακούω συνέχεια. Συνέχεια, δεν με εμποδίζει καθόλου.
Λοιπόν, να συστήσουμε τον καλεσμένο μας, αν και τον ξέρετε από τις σκέψεις της ημέρας. Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 1956, ολοκλήρωσε εγκύκλιες σπουδές στην Ιόνιο Σχολή.
Συμμαθητές.
Το πρώτο σχολείο που, στο οποίο πήγα όταν ήρθα από την Αφρική, χωρίς να ξέρω λέξη ελληνικά, αλλά με βάλανε εκεί επειδή είχε και αγγλική σαν δεύτερη γλώσσα.
Ναι, τα κάνανε καλά τα αγγλικά.
Δερβέναγας ήταν, λεγόταν τότε.
Ο Δερβέναγας, ναι, ήταν ο τότε διευθυντής του σχολείου, ιδιοκτήτης.
Ναι.
Εγώ το πέτυχα στην πιο αυστηρή του μορφή.
Ναι.
Μακάν αυστηρότερη. Γιατί μας χωρίζει και μια δεκαετία, μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα.
Όχι τόσο.
Έτσι.
Καθόλου. Όχι, ναι.
Λοιπόν, ήταν πολύ αυστηρό σχολείο. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι, ούτε ξέρω και πώς το πέτυχες εσύ.
Μάλιστα. Λοιπόν, εργάστηκε ο Θάνος στον τομέα του βιβλίου και στην συνέχεια στη δημόσια εκπαίδευση, τόσο ως εκπαιδευτικός της τάξης, όσο και ως μέλος του Γραφείου Βιολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και εν συνεχεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ας μείνω λίγο στην χημεία. Εμένα ήταν το χειρότερο μου μάθημα, γιατί είχα πολύ κακή, για μένα, καθηγήτρια, δεν καταλάβαινα τι σήμαινε η χημεία. Είναι από τα δύσκολα μαθήματα γενικά?
Δεν θα έλεγα ότι είναι από τα ιδιαίτερα δύσκολα μαθήματα. Απλώς είναι ένα μάθημα το οποίο έχει πάρα πολλούς όρους και πάρα πολλές έννοιες, τις οποίες ενίοτε οι μαθητές δυσκολεύονται να συνδυάσουν. Είναι όμως πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Αρκεί ο δάσκαλος να σου δώσει τα κλειδιά, να ανοίξει την πόρτα.
Παίζει ρόλο ο δάσκαλος.
Πάντα παίζει ρόλο ο δάσκαλος. Πάντα παίζει ρόλο. Mm-hmm. Μπορεί να κάνει αποθητικό ένα πολύ όμορφο αντικείμενο και ένα πολύ δύσκολο να το κάνει ολκυστικό. Είναι καθοριστική η σημασία του δασκάλου.
Ναι. Εσύ, ας πούμε, όλους αυτούς τους όρους, τους χημικούς, καταρχάς πώς το επέλεξες σαν αντικείμενο των σπουδών σου?
Ήμουν καλός σε όλα τα μαθήματα τα οποία αφορούσαν μαθηματικά, φυσικοχημία. Ναι. Αλλά δεν ήθελα να γίνω ούτε μαθηματικός, ούτε φυσικός, ούτε χημικός. Πέτυχα έναν καλό δάσκαλο, δεν ξέρω αν τον πέτυχες και εσύ στην Ιόνιο. Θα τον μνημονεύσω, τον Σπύρο τον Περλεπέ.
Όχι, δεν θυμάμαι.
Ο οποίος, αν και φυσικός, δίδασκε με πάρα πολύ μεγάλη επιμέλεια τη βιολογία.
Μάλιστα.
Ήταν η πρώτη χρονιά που διδασκότανε, μιλάμε τώρα 72-73, η βιολογία σαν μάθημα. Αυτό στάθηκε αφορμή να την επιλέξω σαν προορισμό ακαδημαϊκό. Και παρόλο που θα μπορούσα να μπω και μαθηματικό και φυσικό και χημικό, την επέλαξα απερίφραστα. Και δεν μετάνιωσα ποτέ.
Είδες πώς μετράει ο
δάσκαλος.
Ο δάσκαλος.
Πολύ,
πάρα πολύ. Ναι.
Πάρα πολύ.
Και, εσύ ως δάσκαλος πλέον στην τάξη, ποια ήταν η δική σου προσέγγιση απέναντι, όχι τόσο στο αντικείμενο που δίδασκες, αλλά απέναντι στο ακροατήριό σου? Τι πρόσεχες, τι ήθελες να δεις στα μάτια των παιδιών? Πώς τους έκανες να αγαπήσουν αυτό το μάθημα?
Δεν μπορώ να ξέρω αν τα κατάφερα. Ναι. Έτσι. Αυτό το ξέρουν οι μαθητές μου καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον. Θα έλεγα ότι ήμουν πάρα πολύ καλό στο να εφαρμόζω μία τεχνική η οποία είναι πολύ παραδοσιακή και οι σύγχρονοι διδακτικολόγοι και επιστημολόγοι μάλλον αποτρέπουν το δάσκαλο στο να την υιοθετεί. Εμένα μου άρεσε να λέω μια ιστορία. Γιατί πίστευα το να λες ιστορίες και να ακούν τα παιδιά ιστορίες είναι ο καλύτερος δρόμος να ενδιαφερθούν για το αντικείμενό τους.
Χρησιμοποιούσες δηλαδή την χημεία ή μάλλον το ανάποδο.
Την βιολογία
για να...
Προσπαθούσε οποιοδήποτε μάθημα αφορούσε στη βιολογία να λέγεται υπό τον τύπο μιας ιστορίας. Της ιστορίας, ας πούμε, του ερευνητή, των ερευνητών που ενεπλάκησαν σε μια σπουδαία ανακάλυψη, μια σπουδαία επινόηση. Αυτό το έκανα όχι μόνο γιατί τέριαζε σε μένα, στα δικά μου χαρακτηριστικά. Το έκανα και ως βιολόγος. Ξέρετε, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ πέρα που φτάσαμε, πιστεύω και μπορεί να κάνω και λάθος, αν δεν μας άρεσε να λέμε και να ακούμε και να διαβάζουμε ιστορίες. Φανταστείτε μια ομάδα πρωτογόνων που βρίσκεται σε μια σπηλιά. Αν αυτή η ομάδα δεν είχε μάθει να διηγείται το τι βλέπει κάθε μέλος της όταν έβγαινε έξω από τη σπηλιά, τα μέλη αυτά δεν θα είχαν επωφεληθεί από όλη αυτή τη γνώση που τους έδειχνε που είναι η τροφή, που είναι ο κίνδυνος, αλλά και που είναι η χαρά και η απαντοχή της ομαδικότητας και της συνεργασίας.
Ναι, στη σπηλιά.
Πιστεύω λοιπόν πολύ στις ιστορίες.
Και μας τις διηγήσει και πολλές φορές και στις σκέψεις της μέρας.
Θέλω να την εμπεδώσουν οι ακροατές όπως και οι μαθητές μου.
Η σπηλιά τελικά γέννησε πολλά πράγματα. Και εκεί δεν ήταν οι περίφημες σκιές που έβλεπαν?
Ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα από βιολογία. Αυτές τις μέρες, για να έρθω και λίγο στο κεφάλαιο των Ολυμπιακών Αγώνων που τους παρακολουθείς τους αγώνες, έγραψες και ένα πάρα πολύ καλό κομμάτι νομίζω και στο Facebook για την τελετή. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Πράγματι όλοι μας, χωρίς να με καθορίζει αυτό που λέμε εθνικιστικό στοιχείο, αλλά δεν φεύγει από μέσα μου εκείνη η τελετή έναρξης που έκανε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Σε ενθουσίασε, γράφεις το κομμάτι σου, πώς έπαιξε με το νερό επίσης.
Ναι.
Για πες.
Ναι, θα έλεγα ότι λέμε ας πούμε ότι η Ολυμπιάδα του Παρισιού ήταν μια Ολυμπιάδα πολύ ανοιχτή, μια Ολυμπιάδα κοσμοπολίτικη, μια Ολυμπιάδα συμπεριληπτική. Σύμφωνα με την ταπική μου γνώμη, όλους αυτούς τους στόχους τους πέτυχε στο ακέραιο και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό η Ολυμπιάδα του Παπαϊωάννου. Δεν ήταν μια Ολυμπιάδα του Παπαϊωάννου εισαγωγή τελετή έναρξης μόνο πανανθρώπινη ή μόνο παγκόσμια. Ήταν μια τελετή πλανητική, θα έλεγα, μια τελετή έναρξης πλανητική. Ξεκινούσε από το νερό, από το οποίο αναδύθηκαν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μετέπειτα εξέλιξη και εμφάνιση των οργανισμών. Και κάποια στιγμή είδαμε αυτή την Ισλανδή τραγουδίστρια, την Björk, να τραγουδάει ένα δικό της τραγούδι, το οποίο πάνω κάτω έλεγε: «Υπέροχα παιδιά, τι ωραία που τα καταφέρατε από τότε που εγκαταλείψατε τα νερά μου και πατήσατε με τα γυμνά σας πόδια στις ακτές». Και το φόρεμα της Björk, το λέω και να τριχιάζω στη μνήμη.
Το λευκό.
Ναι, ναι, απλωνότανε σε όλη την έκταση που ήταν εκείνη η θάλασσα. Αυτό που πέτυχε ο Παπαϊωάννου, να εντάξει δηλαδή μια στιγμή της πολιτισμικής ιστορίας ανθρωπότητας, όπως είναι η Ολυμπιάδα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, σε ένα μεγάλο πλαίσιο εξελικτικό, από την εμφάνιση της ζωής ως την εξέλιξή της, δεν το έχει αποτολμήσει κανείς. Και από την άποψη αυτή ήταν κάτι παραπάνω από κοσμοπολίτης. Αυτό που έκανε αφορούσε όλο τον πλανήτη και ήταν κάτι παραπάνω από συμπεριληπτικός. Εμένα αυτό μου άρεσε, αυτό με συγκίνησε και αυτό δεν υπήρχε σε καμία θέση. Έτσι, την άποψη ότι η Ολυμπιάδα, η τελετή έναρξης, η δικιά μας ήταν συντριπτικά καλύτερη, δεν ξέρω πώς μπορεί να το μετρήσει κανείς. Την άποψη μου σαν βιολόγος, λέω και σαν θεατής.
Αυτά που έγραψες και που μας διηγήσε τώρα ήταν οι πρώτες σκέψεις από τις εικόνες που έβλεψε ή το ξανά είδες κάπως?
Όχι, ήταν οι πρώτες εικόνες. Το ολόγραμμα του DNA και στη συνέχεια το φόρεμα της Björk.
Η κλεψίδρα στην οποία αναφέρεσαι στο κείμενό σου.
Έχουμε κάθε λόγους να συγκινούμαστε με την κλεψίδρα, γιατί συνόψε με έναν υπέροχο αισθητικό τρόπο την ιστορία και τη μυθολογία μας. Με έναν τρόπο και μας συγκίνησε, γιατί είμαστε Έλληνες. Αλλά αυτό μπήκε σε ένα πλαίσιο, το οποίο ήταν πολύ ευρύτερο. Η Ολυμπιάδα του Παρισιού ήταν γαλλική και παριζιάνικη.
Δηλαδή.
Η Ολυμπιάδα η δικιά μας, κατά τούπτο που είπα πιο πριν, ήταν πλανητική.
Ναι, ενδιαφέρον πάρα πολύ.
Ποιος είναι πιο επαρχιώτης?
Ο Παριζιάνος. Να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Έχουμε μια διαφημισούλα. Επιστρέφουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Μην φύγετε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Με τη χρωμοδομή η ευτυχία μένει σε ένα πολύ δροσερό σπίτι γεμάτο ζωντανά χρώματα. Χρωμοδομή. Χρώματα και θερμομόνωση από το 1988. Η πρώτη ελληνική εταιρεία που πιστοποίησε σύστημα θερμομόνωσης. Χρωμοδομή.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε λοιπόν. Και εδώ με τον καλεσμένο μας στο στούντιο της Παρασκευής, τον κύριο Θάνο Καψάλη, είναι εκπαιδευτικός, είναι βιολόγος και είναι και συγγραφέας. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο, για τις μύγες, σε λίγο. Θέλω να μείνω στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί μας προσφέρουν πολύ υλικό για σκέψη. Ακούσανε και οι ακροατές μας αυτό το θέμα που ανέφερα πριν. Έχεις μια άποψη σχετικά με το ποιος μπορεί να συμμετέχει ως το φύλο, τι ρόλο παίζει? Υπήρχε παλιότερα μια περίπτωση κατά την οποία ένας άντρας απλώς κατά δήλωση εντάχθηκε στην Ολυμπιακή ομάδα της Άρσης Βαρών και βεβαίως σάρωσε όλα τα μετάλλια ως γυναίκα. Κατά δήλωσή του λέει: «Εγώ είμαι γυναίκα». Έχουμε ένα περιστατικό τώρα από χθες, το οποίο συζητείται πάρα πολύ. Είναι με μία κοπέλα από την Αλγερία, αν δεν κάνω λάθος, η οποία είναι intersex. Τι σημαίνει ακριβώς αυτός ο όρος? Έχει να κάνει με χρωμοσώματα, με βιολογικά στοιχεία που τα κατέχεις πολύ περισσότερο από εμάς?
Μου βάζεις δύσκολα ερωτήματα, παρότι είμαι βιολόγος. Βέβαια δεν είμαι γενετιστής ανθρώπου, δεν έχω αυτή την εξειδίκευση. Θέλω να πω ότι το θέμα του προσδιορισμού του φύλου, ο φυλοκαθορισμός, ο καθορισμός του φύλου, λέμε εμείς οι βιολόγοι, είναι έτσι κι αλλιώς δυσεπίλητο. Στην επιστήμη δεν χωρούν απολυτότητες ούτε βεβαιότητες. Στο συντριπτικό ποσοστό του τρόπου με τον οποίο καθορίζεται το φύλο, ισχύει ο χρωμοσωμικός φυλοκαθορισμός. Έχεις δύο χ χρωμοσώματα, είσαι κορίτσι. Έχεις ένα χ και ένα ψ, είσαι αγόρι. Πέρα όμως αφού του ποσοστού, που συντριπτικά όπως είπα καθορίζεται από το τι χρωμοσώματα έχεις, αν έχεις δηλαδή υστερήσει το ψυχρωμόσωμα, πέρα δηλαδή από τον χρωμοσωμικό φυλακαθορισμό, υπάρχει και ο γονιδιακός. Και υπάρχει και το παιχνίδι των ορμονών που λειτουργούν διαφορετικά σε κάθε ένα από τα αναπτυξιακά στάδια. Έτσι λοιπόν έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο το να ορίσουμε με κάποια ευκολία θα έλεγα το τι συνιστά αρσενικό και το τι θηλυκό. Σε ένα μεγάλο ποσοστό, ξαναλέω, είναι τα χρωμοσώματα τα οποία καθορίζουν.
Αν δοκιμάσουμε. Τα χρωμοσώματα τι ακριβώς είναι βιολογικά?
Ναι, τα χρωμοσώματα είναι, θα το πω πολύ απλά, καθένας από τους δύο γονείς μας συνεισφέρει κατά το ίμιση σε μια γενετική παπουτσοθήκη που έχουμε. Mm-hmm. Αυτή η γενετική παπουτσοθήκη την οποία έχουμε έχει 46 παπούτσια, 23 ζευγάρια δηλαδή. Τα 23 παπούτσια μας τα δίνει ο πατέρας μας και τα υπόλοιπα 23 μας τα δίνει η μάνα μας.
Μάλιστα.
Ένα λοιπόν από τα παπούτσια αυτά, ένα από τα ζευγάρια παπουτσιών αυτών, είναι εκείνα τα οποία στη γενική μας παπουτσοθήκη είναι εκείνα τα οποία εν πολλοίς καθορίζουν τα χαρακτηριστικά του φύλου. Τα πρωτεύοντα είναι οι γονάδες.
Mm-hmm. Το ένα από τα 23, έτσι, το ένα ζευγάρι.
Το ένα ζευγάρι, έτσι. Τα πρωτεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου είναι οι γονάδες, είναι οι όρχες, έτσι, mm-hmm, οι οθήκες. Τα δευτερεύοντα είναι τα γνωστά. Οι άντρες έχουμε πιο βαριά φωνή, πιο ευρύ στέρνο, οι γυναίκες λεπτότερες, πιο μεγάλη περιφέρεια και πάει λέγοντας. Αυτό λοιπόν το ζευγάρι, το οποίο εμπλέκεται στην πλειονότητα των χαρακτηριστικών του φύλου, είναι τα φυλετικά χρωμοσώματα. Είναι το 23ο ζευγάρι της γενετικής παπουτσοθήκης μας. Αν έχεις πάρει από τη μητέρα σου και δεν μπορείς να πάρεις κάτι άλλο, ένα χ, και από τον πατέρα σου που έχει το χ ή το ψ χρωμόσωμα, το ψ, τότε στη γενετική σου παπουτσοθήκη έχεις ένα χ ψ ζευγάρι, άρα είσαι αγόρι. Mm-hmm. Αν σου δώσει και ο πατέρα σου το χ, τότε έχεις δύο χ χρωμόσωματα και είσαι κορίτσι. Είσαι κορίτσι φαινοτυπικά, αυτό που φαίνεται. Mm-hmm. Και κατά κύριο λόγο, γιατί ξαναλέω.
Άρα δεν το επιλέγεις εσύ αυτό?
Όχι, δεν το επιλέγεις. Πολλά πράγματα δεν επιλέγουμε και πρέπει να συνηθίσουμε κάποτε, mm-hmm, στην ιδέα, mm-hmm, ότι μερικά πράγματα όπως η ευφυΐα μας, το πρωταρχικό, το πρωτογενές χρώμα του δερματός μας, το φύλο μας, είναι πράγματα για τα οποία κανείς δεν μας ρώτησε. Mm-hmm. Αλλά είναι προϊόντα μιας γενετικής λοταρίας η οποία δεν είναι απάνθρωπη ούτε άδικη. Χάρη σε αυτήν χρωστούμε την ποικιλομορφία του είδους μας. Άρα την πολύ μεγάλη επιτυχία του. Εξελικτική.
Για μένα είναι μια εξαιρετική εξήγηση αυτή, την οποία καταλαβαίνω. Όμως αυτό αφορά συγκεκριμένους ανθρώπους.
Συγκεκριμένους. Έτσι, ναι.
Υπάρχει και η άλλη κατηγορία όπου κατά δήλωση κάποιος λέει ότι εγώ αισθάνομαι να είμαι έτσι, επομένως πρέπει να με δεχτείτε ότι είμαι αυτό.
Τώρα πια φεύγουμε από την επιστήμη και πάμε στις ερμηνείες. Mm-hmm. Πάμε στις κοινωνικές ερμηνείες. Αν τα πράγματα είναι πολύπλοκα στην επιστήμη, τώρα γίνονται ακόμα πιο πολύπλοκα στον τομέα αυτό. Για μένα η Αλγερινή εκπρόσωπος δεν ήταν Αλγερινή εκπρόσωπη, ήταν Αλγερινός εκπρόσωπος. Είχε χ ψυχρωμοσώματα, λήξεις. Mm-hmm. Αφού του έδινε ένα βιολογικό προβάδισμα στους μυς, στη δύναμη της γροθιάς του, σε όλα τα στοιχεία τα οποία παίζουν ρόλο σε ένα πυγμαχικό αγώνα. Mm-hmm. Που ήταν το προβάδισμα του αρσενικού ενώ του θηλυκού. Άρα ήταν άδικο.
Μάλιστα.
Και δεν ξέρω αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα που μπορεί να φτάσει.
Μιλάμε με τον κύριο Θάνο Πασχάλη. Είναι βιολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας και είναι ένας, όπως είπαμε και προηγουμένως, ένας από τους τρεις σωματοφύλακες εδώ των σκέψεων της ημέρας της εκπομπής, μαζί με τον μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο, αίδη διδασκόμενο, τον Δημήτρη Κονομάκη. Τον ιστιοπλόο μας είναι αυτός. και ο συνθέτης και τον πρώην μάνατζερ και δάσκαλο νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, ο Γιώργος Λιγνός, που ξέρω ότι και οι δυο τους παρακολουθούν την εκπομπή. Τώρα τους είχαμε φιλοξενήσει πριν από τη δική σου την έλευση.
Τρεις μήνες, τέσσερις, ναι.
Τώρα, χωρίς να φεύγω από την Ολυμπιάδα, θα πιένω ερχόμαστε, αλλά οι σκέψεις της ημέρας που μας χαρίζεις κάθε Πέμπτη δεν έχουν να κάνουν μόνο με το με το δάσκαλο.
Όχι.
Περισσότερο ούτε με τη βιολογία, αλλά επεκτείνεσαι και σε θέματα θα έλεγα σημειολογικά της πολιτικής που συμβαίνουν, και το ίδιο κάνεις και όταν γράφεις και στα social media. Παίρνεις δηλαδή, εγώ μπορεί να κάθομαι, να σκέφτομαι, να ακούω μουσική, ή η μουσική μπορεί να με εμπνεύσει, ή μια εικόνα να δω στην τηλεόραση και να με εμπνεύσει να γράψω κάτι. Εσύ από τι εμπνέεσαι?
Ναι, το κάνω συχνά. Και επειδή έχω έναν κάποιο δημόσιο λόγο στα media αυτά, όχι πάρα πολύ επιτυχή, ούτε με πάρα πολλούς φίλους, ούτε με πάρα πολλούς ακολούθους, ούτε με πάρα πολλά like, επειδή όμως ενημερώνομαι και βλέπω το ότι παίζει, ομολογώ ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι οι οποίοι σχολιάζουν πολύ καλύτερα και σε πολύ μεγαλύτερο βάθος την πολιτική επικαιρότητα. Εγώ μερικές ακμές της που εξέχουν και που υποπίπτουν στην αντίληψή μου, σχολιάζω με τον τρόπο που ανάφερες.
Περισσότερο παρατηρώ ότι επικεντρώνεσαι και σε θέματα συμπεριφοράς. Δηλαδή δεν είναι μόνο μια πολιτική απόφαση που μπορεί να έχει ληφθεί και να είναι αμφιλεγόμενη. Δηλαδή κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι δεν συμφωνούν, τσακώνονται μεταξύ τους. Αλλά βλέπεις και λίγο πέρα από αυτό.
Εγώ θα έλεγα συστήματα πολιτικού πολιτισμού που λένε και οι πολιτικοί μας. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το πλαίσιο, η κοσμιότητα, αλλά και η σοβαρότητα με την οποία διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος, είτε μεταξύ των βουλευτών, είτε μεταξύ των αρχηγών των κομμάτων, αλλά και μεταξύ ημών των πολιτών. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε καταλάβει ότι μαθαίνοντας να μιλάμε, να συνεννοούμαστε με πραότητα και με σαφήνεια, μπορούμε να πετύχουμε πιο σπουδαία πράγματα.
Συνηθίζουμε να λέμε ότι όλα ξεκινάνε από το σχολείο, από το σπίτι, και επίσης ότι όλα ξεκινάνε ή συνεχίζονται από το σχολείο. Φεύγουμε δηλαδή και από τα χρωμοσώματα, αυτά υπάρχουν και δεν φεύγουν, αλλά στην τάξη μέσα, πώς ήταν ο Θάνος Καψάλης σαν δάσκαλος? Δηλαδή ήταν αυστηρά επάνω στο αντικείμενο, και πώς κατάφερνες να εκλαϊκεύσεις ένα τόσο πολύπλοκο? Δεν είναι εύκολο μάθημα η βιολογία, νομίζω.
Δεν νομίζω ότι ήμουν... Να σας πω κάτι. Να σου πω κάτι, Χρήστο. Ναι.
Σοβαρέψαμε.
Ναι. Όχι, γιατί είναι σοβαρό αυτό που θα πω.
Ναι. Έτσι.
Εγώ ανήκω σε μια γενιά η οποία μπήκε στο επάγγελμα τη δεκαετία του 80. Είχαμε παρεξηγήσει πάρα πολλά πράγματα. Πολλοί από εμάς φλεγόμαστε από την επιθυμία να καούμε σαν λαμπάδες, όπως έλεγε μια παλιά εκπαιδευτικός, για να φωτίσουμε το δρόμο στους μαθητές μας. Και πολλοί στο πλαίσιο αυτής της επιθυμίας δεν κάνανε το κατεξοχήν αντικείμενό τους, μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, πολιτικολογούσαν, κοινωνιολογούσαν κτλ. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, κατάλαβα ότι αυτό είναι πολύ λάθος. Δεν έχω το ηθικό δικαίωμα, δεν μου το έχει δώσει κανείς να διαπλάσω χαρακτήρες. Έχω βέβαια το παράδειγμά μου, το επαγγελματικό, που αν το παράδειγμα ενός ανθρώπου που κάνει με πάρκεια και επιμέλεια τη δουλειά του, αρκεί για να διδάξει περισσότερο από τα λόγια του. Ήμουν εκεί για να διδάσκω το μάθημά μου. Και θα έλεγα ότι από το 90 και πέρα, μέχρι δηλαδή να αφιπηρητήσω, όπως λέμε πιο κομψά τη λέξη, συνταξιοδοτηθώ, κατά κύριο λόγο ασχολιόμουν με το μάθημά μου. Βεβαίως έκανα τις προεκτάσεις όπου ήταν δυνατόν. Αλλά το δημόσιο με πλήρωνε όχι να διαμορφώσω χαρακτήρες, ούτε πολιτικές πεποιθήσεις, για να μάθω τα παιδιά βιολογία. Και προσπαθούσα σε αυτό το καθήκον να ανταποκριθώ.
Ενά τώρα, αυτό που μου λες, το δεν ήμουν εκεί για να διαμορφώσω χαρακτήρες, αλλά για να διδάξω το μάθημα, έγινε ένα περιστατικό πριν από κάποιους μήνες, το οποίο εμένα με συντάραξε και ορθώς με συντάραξε. Θυμάσαι, είχα πάει στο ένα θέατρο εδώ στην Αθήνα και είδα σε την θεατρική εκδοχή του κύκλου των χαμένων ποιητών, του έργου αυτού που ήταν με τον σπουδαιότερο Ρόμπι Βίλιαμς στο κινηματογράφο. Και σε όλους μας έχει κολλήσει και η φράση «Captain, my captain» που ανέβηκαν πάνω στο θρανίο. Και σου είχα πει ότι είχα συγκινηθεί εκεί. Εκεί ο Θάνος ο Καψάλης μου έδωσε μια άλλη διάσταση του πράγματος και μου έλεγε κάτι, εγώ δεν συμφωνώ για τους εξής λόγους, διότι συμπεριφερότανε ο δάσκαλος απέναντι στους μαθητές κάπως πιο επιθετικά από ό,τι νομίζαμε εμείς ότι ήταν. Πες μου ποια ήταν η ίδια. Εγώ έκτοτε συμμερίστηκα την άποψη. Έκατσα και το ξαναείδα το έργο. Και λέω ναι ρε παιδί μου, τους φώναζε, αλλά όταν χρειαζόταν την βοήθειά τους, αυτός καθότανε στο περιθώριο και έβλεπε τον γυμνασιάρχη να δέρνει, να αποβάλει τον μαθητή. Άρα δεν ήταν ο εμπνευσμένος δάσκαλος που πιστεύαμε ότι ήταν.
Εντάξει, η ταινία έπρεπε να υπερβάλλει λιγάκι, αλλά παρουσίαζε τη δασκαλία σαν ένα one-man show.
Ναι.
Ο δάσκαλος αυτός στην πραγματικότητα ήταν πολύ φιλελεύθερος, αλλά φαινόταν μάλλον φιλελεύθερος. Αν το ψάξουμε λιγάκι στην πραγματικότητα, θα δούμε ότι άφηνε ελάχιστα περιθώρια επιλογή στους μαθητές του.
Ναι.
Έπρεπε να πάρουν όλο το πακέτο. Και μάλιστα το πακέτο περιείχε και αλήθειες, που στα αυτιά ενός εφήβου και στο συντηρητικό περιβάλλον της πολιτείας, της οικογένειάς του και του σχολείου του, αποδείχθηκαν επικίνδυνες. Τι νόημα έχει να ανοίξει ένα δρόμο σε ένα παιδί, αν αυτό, όχι με τη δική σου ευθύνη, δεν έφταιγε ο Κίτιν, το οδηγεί στην αυτοκτονία. Έχει κανένα νόημα να κάνεις ένα παιδί να μην εγκρίνει το οικογενειακό του περιβάλλον? Αυτό δεν σου πέφτει σαν αναλόγος. Εκτός αν κακοποιείται, έτσι να το
δείξει. Δεν υπήρξε η σκηνή που ήρθε ο πατέρας ενός παιδιού και τον κακοποιούσε και ο Κίτινγκ και το έβλεπε.
Δεν θέλω να παρεξηγηθώ.
Ναι.
Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει το πρότυπο του δασκάλου το οποίο διαμορφώνει ανθρώπους. Αλλά η δουλειά του δασκάλου πρέπει να είναι βραδιφλεγής. Αν αφήνει το ίχνος του, πρέπει να το αφήνει όπως το σαλιγκάρι που αργά-αργά προχωράει και ίσως μετά από αρκετά χρόνια οι μαθητές του να βρουν σε κάτι που θυμούνται από αυτόν που είπε, που διάβασε, που ήταν αξιόλογο για τη δική του ζωή. Με το παράδειγμά του διδάσκει και όχι με τις πεποιθήσεις του.
Μιλάμε με τον καλεσμένο στο στούντιο μας εδώ της Παρασκευής, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, είναι ο βιολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας Θάνος Καψάλης. Είναι ένας από τους τρεις ανθρώπους που μου δίνουν εμένα την χαρά και μου κάνουν πολύ μεγάλη τιμή που μας προσφέρουν τις σκέψεις της ημέρας τρεις φορές την εβδομάδα. Τώρα έχω τόσα πολλά να ρωτήσω. Η βιολογία του πολιτικού συστήματος ποια είναι? Αυτού που βιώνουμε εμείς σήμερα.
Με ποια έννοια, η ιδεολογία του πολιτικού?
Δηλαδή, μέσα στα σχόλια σου, στις σκέψεις, αναφέρεσαι και σε ενέργειες πολιτικών, σε καταστάσεις, είτε έχει να κάνει με λαϊκισμό ή και με φαινόμενα τέτοια. Υπάρχει ένα τοπίο πολιτικό τώρα στην Ελλάδα.
Ναι. Δεν θα ήθελα να πω από αυτού πολλά, γιατί...
Ναι, αλλά παρακολουθείς την
παρακολουθώ. Νομίζω ότι αυτό που λείπει, ας πούμε, από την ελληνική πολιτική ζωή, αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα βιολογισμό, μια μεταφορά δηλαδή της βιολογικής γνώσης στα πολιτικά πράγματα, είναι η ποικιλομορφία. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν πολλές συγκροτημένες απόψεις για το που βρίσκεται η Ελλάδα και όπου πρέπει να πάει. Μία κυρίαρχη υπάρχει και ελπίζουμε σε ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ως ο Νούπο, να αναδειχθεί και μια άλλη ακόμα.
Εγείρω το θέμα της πολιτικής, επειδή πάντοτε στην προμετωπίδα του είναι παιδεία, για να μην πω πρώτο απ' όλα, υγεία και οικονομία. Η παιδεία την έχεις υπηρετήσει και εξακολουθείς να την υπηρετείς με τον δικό σου τον τρόπο. Η παιδεία, το μυαλό μας πιάνει καταρχάς στο σχολείο. Εκεί είναι τα πρώτα βήματα. Πώς στεκόμαστε? Έχουμε εξελιχθεί? Άλλες χώρες, κυρίως οι σκανδιναβικές, έχουν άλλα συστήματα παιδείας. Εκεί αν υπάρχει συμπερίληψη. Εδώ πέρα υπάρχει και αυτό που λέμε, συμπληρώνεται η παιδεία από τα ιδιαίτερα μαθήματα, και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά.
Σε όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς και κυρίως τον PISA, η χώρα, τα αποτελέσματα τα οποία φέρνει είναι στην κυριολεξία απογοητευτικά. Θα έλεγε κανείς πως η ελληνική πολιτεία διαφορεί για την εκπαίδευση. Δεν είναι πραγματικότητα. Τα τελευταία 20-30 χρόνια έχουν δαπανηθεί πάρα πολλά χρήματα. Και αυτή η παλιά άποψη που μας άρεσε να λέμε, ότι οι κυβερνώντες θέλουν να είναι χαζοί οι πολίτες για να τους κάνουν ό,τι θέλουν, είναι εντελώς βλανόητη, εντελώς βλακώδης. Για να μετάσχει κανείς πια στις σύγχρονες κοινωνίες, ακόμα και ως ψηφοφόρος, πρέπει να έχει ένα βασικό σώμα γνώσεων. Αυτό λοιπόν το βασικό σώμα γνώσεων, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ακόμα και την ανάγνωση και την κατανόηση κειμένου, φαίνεται πως είναι ανίκανο να το παράσχει. Θα έλεγα ότι είναι δύσκολο να αποκτήσουμε την παιδεία που πραγματικά επιθυμούμε και που πραγματικά μας αξίζει. Ένας βασικός λόγος είναι ότι υπάρχουν δυνάμεις αδράνειας και μέσα στον χώρο των εκπαιδευτικών και τους συνδικαλισμούς του και των κομμάτων βεβαίως, που εμποδίσουν κάτι τέτοιο. Ελπίζω κάποτε να βρεθεί ένα τολμηρότερο και πιο συνενετικό πολιτικό σύστημα, το οποίο να αποφασίσει να φυτέψει πλατάνια στην εκπαίδευση και όχι λεύκες.
Στο βιβλίο σας, το που κρατάω στα χέρια μου τώρα, δεν το έχω διαβάσει ακόμα, είναι από στην λίστα τώρα του καλοκαιριού, το δωμάτιο με τις μύγες. Μου κάνει, και όταν ήμουν και στην παρουσίαση, άκουσα ένα όνομα που με έκανε και πολύ ευχάριστα. Λέω, όχ, αυτός είναι που του πήρα συνέντευξη. Στα πρώιμα μου χρόνια στην ελευθεροτυπία, πήρα συνέντευξη σε μια καφετέρια της Κηφισιάς από δύο αδέρφια, τον Φώτη Καφάτο και τον Μινά Καφάτο. Ο Φώτης, νομίζω, βιολόγος, ήταν στο Imperial τότε.
Βεβαίως.
Και ο Μινάς ήταν
και μετά στο Harvard.
Και μετά στο Harvard. Δύο παιδιά από την Κρήτη. Ο πατέρας ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος ήθελε απλώς ό,τι χρήματα μπορούσε να φυλάξει να τους τα δώσει για να σπουδάσουν, και πήγανε πολύ καλά. Έκανα την ερώτηση και στον Φώτη, θυμάμαι τότε, και την μεταφέρω και σε σένα τώρα. Πιστεύετε στο Θεό? Γιατί μου περιέγραφαν μια οικογένεια που ήταν κλασική ελληνική οικογένεια, είχε όλο το πακέτο και τη θρησκεία μέσα, και έλεγε ο Φώτης ο Καφάτος, θυμάμαι, ότι σέβομαι αυτούς που πιστεύουν και μέσα μου έχω κι εγώ μία μικρή πίστη σε αυτό, παρά το γεγονός ότι είμαι βιολόγος, διότι δεν χρειάζεται να αποδείξω κάτι σε κάποιον. Αυτό είναι εντελώς προσωπικό, δεν χρήζει απόδειξη. Αυτό το αποδέχεστε, το αποδέχεσαι?
Χρήστο, το αποδέχομαι απόλυτα, και θα μου επιτρέψεις με την ευκαιρία της ερώτησης να πω κάτι. Ένας από τους σημαντικότερους εξελιχτικούς βιολόγους ήταν ο Θεοδόσιος Ντομπζάνσκι. Ο Θεοδόσιος Ντομπζάνσκι ήταν ουκρανικής καταγωγής, πήγε στην Αμερική, μαθήτευσε στο εργαστήριο του Thomas Hunt Morgan, του κεντρικού δηλαδή ήρωα του βιβλίου μου, και ήταν στο τέλος της ζωής του χριστιανός ορθόδοξος. Αν δεν εμπόδισε τον Ντομπζάνσκι, που είναι από τους θεμελιωτές της σύγχρονης εξελιχτικής θεωρίας, του νεοδαρβινισμού όπως λέμε, αν δεν τον εμπόδισε η χριστιανική του πίστη να αναδειχθεί σε έναν τέτοιο μεγέθους, διεθνούς μεγέθους, επιστήμονα, γιατί να εμποδίσει εμένα ή πολλούς άλλους? Εγώ δεν είμαι πολύ ξεκαθαρισμένος στα ζητήματα αυτά. Αλλά ξέρω το εξής πράγμα. Άμα θες να πετάξεις ένα αεροπλάνο, πρέπει να ξέρεις αεροδυναμική.
100%.
Άμα θέλεις όμως να αναπολύσεις τη στιγμή που πέρασες με το κορίτσι σου, δεν διαβάζεις Φρόιντ. Ακούς το τραγούδι που τραγούδησες μαζί της ή που ακούσατε μαζί. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η γνώση δεν είναι μόνο αυτή που μας παρέχει η επιστήμη. Είναι και αυτή που μας παρέχει η τέχνη. Και κατά μια ευρύτερη άποψη, η μαγεία και για μερικούς ανθρώπους η θρησκεία. Ας το πω λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω. Αλλά όποτε περνάω από ένα εκκλησάκι, ανάβω ένα κερί στους δικούς μου.
Αλήθεια. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να τέλειωνε με αυτόν τον τόνο η κουβέντα μας, την οποία χαίρομαι όσο δεν μπορώ να σας περιγράψω. Θα την ακούσετε κιόλας και μετά. Θα ήθελα να γράψεις τον επίλογο της εκπομπής σήμερα, σαν τι αφήσαμε έξω από κάτι το οποίο θα ήθελες να έλεγες.
Τα θερμά μου ευχαριστήρια για τη φιλοξενία σου στην εκπομπή αυτή και για την ευκαιρία που μου έδωσες και εμένα και στους υπόλοιπους φίλους να κάνουμε ένα σχόλιο. Έχω μάθει πάρα πολλά στο χρονικό διάστημα της συνεργασίας μας που πια κοντεύει να κλείσει ένα χρόνο. Και αισθάνομαι πολύ ευγνώμων, όχι γιατί από ένα μικρόφωνο ακούγομαι, για όλη την προετοιμασία τη δική μου μέχρι να φτάσει.
Εγώ,
είπα μπει στο μικρόφωνο.
Εγώ, εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω αυτό, αλλά εκείνο που ξέρω και που είναι που με κρατάει σε μια κίνηση συνεχώς είναι ότι υπάρχουν έξω στην κοινωνία πράγματα που συμβαίνουν και άνθρωποι που υπάρχουν και προσφέρουν, τα οποία δεν τα βλέπουμε, τα social media έχουν βοηθήσει σε αυτό. Πιστεύω. Είσαι τακτικός στα social media και δεν είναι κάτι πρόχειρο αυτό, το μελετάει κάθε κείμενό σου, το προσέχεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, εγώ χρωστάω πάρα πολλά στο Ζάκεμπεργκ. Βρήκα παλιούς φίλους και βρήκα και γνώρισα πολλούς νέους φίλους, οι οποίοι είναι πλέον καρδιακοί φίλοι. Ναι. Δεν θα είχαμε βρεθεί αν δεν υπήρχαν τα social media.
Ναι, όντως, ο Ζάκη.
Από την άλλη αντιλαμβάνομαι ότι μια υπερβολή, έτσι, μπορεί να είναι αρνητική, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, έτσι.
Από τη μία υπάρχει ο Ζάκερμπεργκ, από την άλλη έχουμε τον Elon Musk. Έχω ένα πολύ καλό φίλο μου, το οποίο τον αγαπάω πολύ, ο Νίκος μας ακούει, είμαι σίγουρος τώρα, ο οποίος τον παραδέχεται τον Elon Musk κυρίως για τις την επιτυχία που έχει στα space. Εκτοξεύοντας πυράβλους στο διάστημα. Τώρα που ανακατεύεται πάρα πολύ με το Twitter και ακόμα περισσότερο με τον Τραμπ, με το X, και περισσότερο με τον Τραμπ. Ο Τραμπ.
Εντάξει, τι να πω. Δεν θέλω να πω τίποτα.
Βιολογικά μπορούμε να τον εντάξουμε κάπου?
Όχι, όχι.
Ούτε αυτό.
Απέτυχα το πω μου το κριτήριο του.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σήμερα. Έχουμε. Να επιλέξουμε μεταξύ μιας κοπέλας που ομολογώ ότι δεν την ήξερα, αλλά ακούγοντας
να την επιλέξουμε.
Αυτή να επιλέξουμε. Ναι. Είχαμε και την. Είχες σαν καβάτζα το You Never Give Me Your Money των Beatles, που είναι από τα πιο μελωδικά τους κομμάτια και ίσως από τα πιο παρεξηγημένα, δηλαδή το λιγότερα πεγμένα εκείνου του άλμπουμ.
Το Abbey Road το θεωρώ τον καλύτερο δίσκο των Beatles.
Όντως, μπράβο.
Και όχι το Sgt. Pepper's.
Ναι, ναι, και εγώ.
Ότι μου άρεσε πολύ περισσότερο.
Ναι, ναι.
Αλλά να βάλουμε τη Ρόμπινσον.
Η οποία, να πούμε, τι είναι η κυρία Ρόμπινσον?
Αυτή ήταν συνεργάτης του Λέοναρντ Κόεν.
Ναι.
Και τραγουδούσε με μια πολύ μελωδική φωνή. Τραγουδά με μια πολύ μελωδική φωνή, το ίδιο βαθιά, αλλά και το ίδιο αρχή όπως του Κόεν, όμως με ένα εξαιρετικό τρόπο. Ας τη βάλουμε.
Και το κομμάτι λέγεται Alexandra Living.
Alexandra Living.
Το οποίο ακούγοντας το λέω κάτι
μου θύμισε.
Κάτι μου θύμισε. Και τι είναι αυτό? Είναι Αλεξάνδρια που φεύγει?
Καβάφη σου θύμισε, ναι.
Καβάφη.
Ναι.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο, για και την εγώ, παρέα σήμερα. Κλείνουμε με την Αλεξάνδρια της Sharon Robertson. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι σε 2 εβδομάδες. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Suddenly the night has grown colder. The god of love preparing to depart. Alexandra hoisted on his shoulder. They slip between the centuries of the heart, upheld by the simplicities of pleasure. They gain the light, they formlessly entwine, and radiant beyond your widest measure. They fall among the voices and the wine. It's not a trick, your senses all deceiving. A fitful dream, the morning will exhaust. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra lost. Even though she sleeps upon your satin, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Do not stoop to strategies like this. As someone long prepared for this to happen, go firmly to the window, drink it in. Exquisite music, Alexandra laughing. First commitments, tangible again. And you who had the honor of her evening, and by that honor had your own restored. Say goodbye to Alexandra. Alexandra leaving with her love. Even though she sleeps upon your satin, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Do not stoop to strategies like this. As someone long prepared for the occasion, in full command of every plan you wrecked, do not choose a coward's explanation that hides behind the cause and the effect. And you who were bewildered by a meaning, whose code was broken, crucifix uncrossed, say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra lost. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra.